sama gaay di len ni di len ziaram di nuyu ñuma fekk ci buntu bi papissa kera law ñu lay ziaram men lay bégué di la ziaram di nuyu di ziaram job 6 job vidéo job ñu lay ziaram men di la bégué job tonto goma de ci promotion bi gaay wacce yow Maodo way daaw da neena pour yeen la Tonto Gode di la ziara di ziara kulu bayil grand bay kulu bayil grand bay bi ngay fajaru fajaru grand bay di la ziara a kulu tonto ma de kulu kérok dama la demandé ben dédicace nga moma baxna di la ziar di ziaré sen jibi do deug ñing lay bégué di la ziaré tay da nga ko lu gudé baxna ci lu ko mom grand bay lay ko suba tel gi quoi xam nga grand bi lay ko suba tel gi bëgg ko jël matinal bi ra di ko def baxna di la ziar di ziaré bay daw de mon coach li nga fi ndi am na solo de Al Ahly moy door Manchester United yep lo baxna rek aduna bi xaalisa yor ya fi so yoray xaalis rek ñewé ko ci def rek ñewé am lu bax ñu day banana Al Ahly moy door ay ni baxna so yoray dal bëgg liggéey dara mom dang ko ci def ba mat sax jëm résultat di la ziar sama coach ay mo yow coach bojan ñu koy ziar mo itam may daaw la sa gaay yëngatu wuñu de Maodo ak Gobsis promotion bi gaay yëngatu wuñu de mais di la ziar di ziaré Maodo ñu lay bégué di la ziaré Maodo tonto gulen ma de yow ki promotion bi fi gaay wacce won yow Gobsis am yow da ngay xaar bi la jaamu yalla digon la ziar kala sen fi ay yow seigne isa ngi nonu seigne isa amoxo ñi lay bege men dina xiaré wër grand bay ñi lay ziaré grand bay luku suba tel gi lay jël ni era su la jëla ci rek fëggal gaay ñew lu ko mom su ba tel gi la lay kar quoi mais di la ziar le grand di la bégué di la contané waaw len contour na ñu lay ziaré bu wër xolal politicien bi mom tay paps der la gëy tuddé paps der jam iba der de garab gi di la iba der da def ak felt bi hey bafs lay politicien nak yow wala di la ziar men di la bege di ni di ziar kala sen fi grand lam jo lom de London grand lab zo bi sa photo bi hein grand yow ban ki nga bokone ban groupe de rap ane sa voisé sa Ibrahim grayo ki dilay nek dilay de ka ko lay vonto ko nek de baxna agra ande ma gisee photo yu mané hey grawi ko koy vonto ko nek de a da jakarou la mom dila ziar dila bege Grand Labzo, nuyul ma Seigne Ibrahima, ñing koy bégué diko xiaré mom itam bu wéra 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 ñi di ziara kan la seen fi ana ko kan la seen fi way gaay ana ngeen ana ko kan la seen fi way a xolal da melni day gaay dal grand cham ñi ngi lay bëgge di la xiaré grand cham borom café gi ngay xiaré de di la bëgge di ne di ziara señ bi señ sek ñi ngi lay bëgge di la xiaré señ sek wala tay sa wala señ ngeer la ba légui bal ba bay señ ngeer rek Serigne Guerre ñi ngi lay xiaré ay jaam gi doon ay way grop grop fi di grobon fi di gro gro sama gro bon jaam di la xiaré jaam nak suy wax ci ay africain kay yoy mom dañ koy deglu quoi waye su duggé ci so tuddé Macky Sall rek wala Ousmane Sonko wax ja yaqku yépp lo wax ja jaxaso la lay wax ni bi jaar geej ba lay jaar ci mboyé ga ko xiaré oh ngay ja grand lawen bar dalay wonne la sa jab gi japp ko de grand lawen bar xol yu lay xol nga photo bi lay wonne la yow xolal demal togi ne sa jab gi yeugaluma mom la lay won may di la xiaré as ki kan la serero ñu lay bëggé sama dupute sama dupute ñi lay xiaré men di la bëggé di sama futur gor ayo mom sama futur gor man mom Casamance mom yi ak sama tank fi moté man andak xoj daw Casamance la lay wax ni duggu fa duggu bas Casamance ak os Casamance wot Casamance ñaar yëpp la bëgg di nga sama gor ben bu ci nek e grand malega ni nono milk zo hoj milk wa Casamance la de milk der su de bay tak jaaral Casamance lay tak foko wax de wala dama djum peut-être lol la deg de ay xamna da outal lele ab tasu quoi mais diga ziaré grand milk ci glay be ba sama gaay kon waxtanu tay bi mi ngi ni tay la presque ma mardi ha waaw de ngeen ni bon toujours actualité la PM bi ñibisi nak indi na Serigne Thia légui nak ñuy laaj ndax Serigne Thia bi mom ndax jar nako wala jaruko ndax voyage bi mom jar nako wala jaruko wala deb bon d'après ki les informations signé na fa des accords d'une valeur de 1014 milliards yu tegal studio xamné signé nako fofu ñuy laaj ta ndax bilan positif la wala négatif accord yoy nak amna ci accord yo xamné parce que accord yi mom ci ñaari mbir la tudd transfert de compétences ak transfert de capitaux manam xam xam ak alal indi xam xam nan lañuy def ba indi fi xam xam indi fi alal ben bok na ci accord yi signé ci mbirum formation nek won nañu former Sénégal ay ingénieur yo xamné chinois ñoo leen wara former ci domaine yu bari ci domaine IT ak domaine bâtiment domaine yoy yu bari dal domaine yoy nga xamné dañ leen ci former pour transfert de technologie wara am signé na fa aussi ci côté énergie moy exploitation gaz nga ben compagnie chinoise bo xamantene bi mo xam nañ ko ci mbirum pétrole ak gaz dans le monde Sénégal ak ben raffinerie bu bes buñ wara defarat manam yok raffinerie sar bi defarat benen raffinerie bok na ci yoyu bok na ci aussi luñu signé ak Alibaba ci domaine IT moy domaine technologie Alibaba aussi warna accompagner Sénégal Dakar 2026 mi nga xamne mom lañu wara def moy Jeux Olympiques yi je crois ci technologie bi mu am war na ko ci accompagner, war nañu accompagner ci domaine boobu. Am na fa aussi d'autres accords yu ñu def. Bon, bari na ci domaine bâtiment def nañ ci ay accord aussi ci domaine bâtiment. Ci domaine aussi industrie def nañ ci ay accord pour la mise en place d'industrie lourde comme yi def ci mbiru sidérurgie et autres. Mais daal total investissement bi mi ngi presque maanaam suñ ko valorisé ci lépp. Am na aussi ay accord ci infrastructure yu ñu war a def, ay tali yu ñu war a defaat comme campagne bi defaroon Ila Touba bi dafa signewaat na aussi pour ñëwaat xam nga yokk bokk ci ñiy defar infrastructure yi au Sénégal. Bon, loolu moo tax daal ñuy laajte ndax bilan bi nag positif la wala négatif la wala selon vous. Beneen bi mooy aussi est ce que yoon bi nga xamante suñu diplomatie moom la jël ndax baax na. Suñu président day jaar ne moom itam gis ngeen ko dem dem na Espagne, def na fa discours bu am solo ci devant les trucs. Premier ministre jaar na le kenn ko ci nekk dem wuti ji indi. En plus bon yaay don bu ñu jox bu 100 milliards ba xam ne kii jox nañu ko Chine. Mais nag le PM dafa précisé ñaanuñu saraxuñu dañoo yëkkati jox ñu ñu indi point. Li ñu indi yóbbu woon mooy accord yi waaw. Di leen nuyu di leen ziar. Kon loolay waxtaanu tey bi sama gars yi, ñu leen laaj selon vous ndax bilan bi positif na wala positiful. Beneen bi aussi mooy yoon bi nga xamante moom la ñuy jël, diplomatie économique bi nga xamante moom la ñuy gën a bëgg gën a renforcer. Aussi nan ngeen ko gisee, est ce que Sénégal dafa war a man war na continuer ci loolu wala dañu war a changé waat ci laaj beneen yoon. Di leen nuyu di leen jaara sama gars yi, di leen bégee ci kanam.
Asalaamaaleykum from Benin naa leen baax di leen ziar. For you, for you le sauveur, for you borom marto bi, for you borom sauvetage bi, borom ambulance bi, borom fire bi, fire borom sapeur dama la wax. Nuyu la ziara la le coup d'état le coup de pourtant benn bis laaj naa leen lan mo le verbe coup d'état kii coup d'état le coup d'éteur ngay wax wala lan wala le faisant de non le faisant de coup d'état sa mënta nekk verbe baat bi rek laa bëgg baat bi waaw baat bi. Mais ba léegi gars yi ñëw toj affaire boobu ma waxal ma ko. Mais di la nuyu baax di la ziar xuj Cisco xuj nuyu naa la ziar la foo nekk kaa jàppal ma si dimbale ma si foor yoo. Abdul Aziz nuyu la ziar la Abdul Aziz yoroo yaa fi xoolee benn bët léegi nag nekk na moom sa vidéo ya benn bët la waaw. Te mu nga dem wàccoo ay hôpital sal lu mayeeg ba mu demee ba nga xam ne mi ngi wax sax mi ngi wax sax loo xam dafa ñeexal ñoom El Mali si lu baax mooy xoolee benn ba dëgg. Te ndaw si li muy wax si lu baax lu mu mos a wax kenn mos ko dindi moo tax seen amadou baa mi borom gars yi tuddee ko gabas borom petit chinois yi noonu la ko suxalee waaye xoolee benn bët bi de nuyu di la ziara di nuyu mis taluku nuyu naa la ziara la sa njaboot di la ñaar jàmm ko ñaan lu ko yaa dugal sa bopp si problème sañ ci bi mii nee ko lu mu wax noonu la lu mu waxagul noonu la bokk na ni sax fu ngeen waxee comprendre sax li ngay wax moom waaw. Moom daa ma ngi ko jàpp sa naan nañ ñu dee ñii di confirmer moom yamay wax fële xam nga Sénégal li ñu fi war a aaye sànni xeer ñu waxante dëgg ku ko def Amérique wala France ñu rey la police yi rey la Dakar di ko sànni xeer te police di ko door mool ba mu tàlli baax na. Man it ma ko digal sama doom alaa kulli xaleen di ko nuyu moom sañ Djibi mu wax noonu la lu mu waxagul noonu la kon nag mister lu ko noppalu côté boobu Pap Daoud desk sport yaa wàccee gars yi nii man it ubbeeguma vidéo bi sax ki daa dégg monsieur wax Fourio soxna Aïda nuyu naa la ziara la la Paris Saint Maodo borom ñaari tur yu mag yi borom Joy la sani bater ma takk jabar maa nga xam lu soble di jar ak ceeb ak location isa nuy na la ziara la ba di leen nuyu yéen ñëpp di leen ziara grand malik papi is yéen ñaam ñu ngi leen nuyu di leen ñaanal fan wu gudd gu gër ak afia di ko ñaanal ñëpp ya rabbi sëriñ ma mbokk salom salom mamadou lamine bara lamine bara foo nekk man gisuma safoto bi for yee di wax sax yéen bara jar gee ko jàpp for yee ba léegi ma la wax nii sama jar gee ma for de Mamadou Bachli El Patriuto nii naa la ziara la Mr Babs nii la ziara la Grandoy nii naa la ziara la ana Aliou del door muy wàcc boo paree paas ma ma door wa di leen nuyu ñëpp di leen ziara Grandoy Diall di nuyu faal ma ñëw sol kabu ñaxt katu pap kan bi
asalaamaaleykum sama gaañ maa ngi leen di nuyu yéen ñëpp di leen ziar di leen seet di seet seet jaboot d' espérer que ni c'est journée bi sadd bi bien bon ñeneen ñi koy terminer aussi cette journée a été positive di ñaanal jëpp di seet ñëpp di nuyu jaam yàlla di ko ziar bu baax di nuyu Fouriye Mbos maa ngi lay nuyu di la ziar di la seet di la gërëm di nuyu Papis Pape Daouda Mbaye Gueye maa ngi lay di nuyu bu baax ak Fatima Diop di nuyu Grandoy di nuyu Lamine Bara maa ngi lay seet gëj dans le dégg xaw ngaa gëj ci for bi tuuti envoyé nga ay vidéo ak yu am solo maa ngi ko doon xool di nuyu Grand Thiam di nuyu Issa Diarra lu ko Bacili ma la fàtte di nuyu Boy Séréer Babsu Ndiogou maa ngi leen di nuyu bu baax di nuyu mbokk yëpp gaay maa ngi leen di ziar bu baax di leen seet di leen nuyu yéen ñëpp jaam yàlla maa ngi leen nuyu bu baax a baax a baax a baax donc bëggoon a ñëw rek ci tebu tey bi muy teb bu am solo boo xam ne en fait fu fekkee ne topp nañ ko dëgg sunu waxtaan wi day bokk ci bilan bi non seulement nous allons discuter du bilan du voyage du premier ministre mais sunu waxtaan bi day bokk ci bilan boobu ou day influencer les retombées yi nga xam ne jóg na ci tukki boobu muy doon tukki bu positif ça il faut le dire que ne aucun président ou aucun état ne peut rester dans un pays doo génn doo saafonteeg ñi ci des doo wécceeg ñi ci des ñun dañuy jël ci ñoom ñoom dañuy jël ci ñun donc on n'était pas parti comme ni ko premier ministre bi waxee pour quémander yalwaa nag yooyu mais c' était juste pour faire son travail d' homme d' état qui est de sortir pour à partir des projets qui ont été ficelés par des experts essayer de trouver des financements pour régler ce problème c'est très positif qu'est ce qui est positif c'est le voyage mais on ne peut pas faire un bilan de tout sans pour autant ñu àgg ci réalisation yi sans pour autant ñu àgg ci réalisation yi tukki dem ci sa benn waay boo xam ne ni yàlla da koo may nga ne ko man day dama bëggoon nga dimbale ma ba weer wu dee ma am lu ma dundale sama njaboot weer bi nga may ma nga jox ma loo lebal ma loo xam ne nii daa ci mën a fay courant di ci fay ndox xale yi ba toppatoo leen waa ji ne la dégg naa ko nga ñëw ni je vais faire un bilan je discuté avec ce gars il va ma donner 1 million de francs pour li may fayee jàggu xale yi 1 million de francs pour kii c'est un vœu pieux c'est à dire dans sa réalisation loolu la mais quels sont les moyens lan la ñu teg pour que loolu ñoom bu ñu ko lebalee naka lañ koy fayee naka lañ koy fayee ak buñ koy fay ci ñaata at la ak yan retombé lay am sur le plan en fait des richesses yi nga xam ne sunu dëkk am na ko donc ci loolu laa bëgg a développé mais à priori dans la forme c' est un voyage boo xam ne nii Ousmane Sonko devait le faire il l'a fait et de très belle manière donc ñun nous saluons cela maintenant il faut allier le fond et la forme mooy li ñuy gis nii mais li ci biir qu'est ce qui se passe et essayer de faire un bilan de ce voyage sans pour autant que un début de réalisation de lépp fu wuti woon ça pose problème ça s'est jamais passé au Sénégal le président ou le premier ministre wala kenn ci état bi voyagé on a fait un tel tamar ku ci nekk di ci wax le peuple a voyagé il a voyagé so what c'est son travail donc essayer même de faire un bilan avant les réalisations de li nga xam ne moom la wuti woon ça aussi ça pose problème télévision yëpp ci lañ wax lu voyage waa ji daal ku bëri bayre la quoi ku bëri bayre la de fait de se déplacer, mais c'est normal, c'est son job. Mais l'opposition bi taxo fele ñi di len tontu fi ñi tontonté ci le voyage, ce qui est tellement naturel bu ko deful won de débat wara, mais limu def mom la wara def, il devait pas y avoir de bilan de tentement. Et dans ce cadre là les Sénégalais vont anticiper à un bilan bo xamni ni gisagouñu sax ben peine dugugul ci banque. Nous allons essayer, nous, en tant que des salbendoms, faire un bilan. Il a visité ici, il a visité ici, il a visité. Point. Ça, c'est le bilan de du déplacement. La forme. Mais, man di bousma gi Sénégal, un premier ministre, un président, et dans le monde même, tout qui, sans réalisation, on va faire le bilan. L'ordre est en tout, on est en tout. Et si, entre-temps, il y a des problèmes, cataclysme ou autre en Chine, mais c'est que aujourd'hui il y aura un blocage. Ce blocage, l'icône voilà le moment. Quand nous sommes dans notre nouveau type de vœux, de l'année, allez-y, maintenant dans ça et maintenant dans ça. Donc le voyage est positif dans sa forme. Dans le fond, nous allons essayer de faire une gymnastique pour faire le bilan de la non-réalisation des effets de ce voyage. Manque de soi. Waouh, délicieux. Donc j'ai promis la forme de parler de la forme et après de parler du fond de ce voyage. Que j'ai bien aimé, le nom du Sénégal est sorti en Chine et nous avons besoin d'une bouffée d'oxygène ou besoin d'une palantère ou besoin d'une boule après cet hiver bien ramené chez les nuages un hiver où des erreurs de l'ancien régime bien ramené de nous être fait une de nous l'un de mon Sénégal et les Sénégalais pourquoi ils ont voté pour ce régime. C'est juste pour ouvrir les fenêtres et les portes permettant d'apporter véritablement de l'oxygène. Donc, ce voyage est extraordinaire. Dans sa forme, toujours. Et s'il y a des gens qui peuvent intervenir dans le fond, ils vont m'accompagner. Mais dans la forme, c'est-à-dire que le président de la République s'est déplacé en Espagne, au Maroc, je crois, et tout cela. Mais il fallait tout le monde. Mais il a fallu que le premier ministre se déplace pour que mon tentement, le Sénégal vit l'âge d'or du populisme actuellement. L'âge d'or du populisme. Yalna wul bi ci Sénégal tek ko ci ubbi seen beut yeleen bañu taxaw du tek leen ci yoon ni leen li la. Mais c'est l'âge d'or du populisme au Sénégal. Le président peut aller où il veut. Amener 1000 milliards yu ñu may. Les gens vont en parler 2 minutes après mu dire. Mais c'est le premier ministre qui sort. Boutemon Gambisa, ça va être en fait un déplacement international qui ressemble à un déplacement à la Lune. Nous devons avoir les pieds sur terre. Cela n'enlève en rien l'ingénieur de Chine que je salue. Dans l'ordre de la Tchouach, mon forme, ni qu'on recevoir, tout le monde. Madame Bautou ci Bamel Mao Zedong ñu ci seug doon am ak lan mom moy limu solon ak yoy, ça c'est la forme. On pas débattre parce que lolu réaliser ñi ni ci sunu karam lu am la lu fess la luñu mëna tek sunu loxo. Et le fait de signer des accords dans sa forme dina ci wax le fait que mu am nous réaliser en fait jëmmal le partenariat entre le Sénégal et la Chine dans la. Hey, vous tous vous savez que je n'aime pas ce pays. Les conséquences nous ne pouvons pas dire. Il y a li les mains wax ni ñeneen di ko wax mon relation Sénégal Afrique ak Chine. Les conséquences sunu dom yo keki mais sama dom ak yeen seeni dom ak ñeel ñom ñokuy la Chine moy réew mi gëna bon ci aduna bi. Réew mi gëna bon du point de vue politique, du point de vue yermandé, du point de vue l'amiso, moy réew mi gëna bon. Mais lool dama ko tek à côté yag na ko wax dama ko def ci waxane tej ko que son partenariat avec le Sénégal dal ci yalla jappalé yalla yalla jappalé askanu Sénégal territoire bi nga xamné 200,000 km² mu ñong ba chinois yi bi fa am ben place que les nationaux usine may bi samugi factory ak yoy yep des nationaux diriger ko c'est ça la révolution lolo taxal bay xex lolo taxal bay xex ci man xexuma won pour que des multinationaux du point de vue de leur ci liñu bëgg bëgg ñu ñew dong suñu les multinationales pardon ñew jël suñu alam la France lors de son partenariat commencé ñom dañu dem dañu contrôler lepp Sénégal autoroute yek téléphone yu bék lepp lañ koy contrôler on va y ajouter la Chine qui va contrôler une partie parce que ça ne veut pas dire que Orange day dem ça ne veut pas dire que FH day dem ñom ñep dañ fay tok bokk mu doon kër ko xam gan yaay ëpp ñëfa dëkk gan yaay ëpp ndogal ñëfa dëkk c'est dans le fond là koy développer ma ngi dir soit légui sa bagay
Salam alaykoum afron bi ngay ni ziaré de djel nuyo bi djox seigne papis rek seigne malik ni nglay ziaré di ziaré alumbeng ni nglay ziaré bu baakha baax sama seigne jamu yalla ni nglay ziaré waaw di ziaré mo xol abdou assis ni nglay ziaré mr loko ni nglay ziaré mais djibi nitu deug ni nglay ziaré vraiment ce joy amna solo mais foye ni nglay ziaré seigne foye ni ngi lay ziaré bu baakha baakha baax way vraiment di rafetlu sa cadeau quoi ak sa tayay waaw la ba séré non jaam yalla mom xam na la ko sérél quoi waaw adna nak bokku ñu lélek duma gis lu béré lo xamné ci li ngay wax way yow vraiment nit ku dal nga dal nit ku tay nga quoi wax deug yalla nit ki mom dang koy sérél li nga xamné man non la mel man mom doom adam mom dama koy sérél li nga xamné non la mel mom bu may nek ak mom di ki aw yalla yok fan wi di sen jabol bi vraiment nit ku teyete ngou quoi ni lay gërem quoi ni ngay doxale émission yi vraiment waaw bëggono mos rek ben affaire bi nga wax ci tukki ki bi Ousmane Sonko bi waaw man tukki bi bayal ni mako gisse gis nga tukki mom da na fi am waaw tukki mom da na fi am ndax seen way buñu xolé Sénégal ñun bo xolé depuis 86 stade Léopold Sédar Senghor bobu ñoko defalon amna projet yu bari yo xamne suma way régime yi fi nekkon depuis Abdou Diouf ak Ablaye Wade ak Macky Sall ñom ñep amna ñu coopération yo xamne ñu nak seen ñuy dem fofu ñu ñuy indi lay affaire de ñuko defalal waaw Ousmane Sonko it voyage bi mu def wax deug yalla ñu koy rafetlu dem lu wuti ñew indi comme ni gaay doon def rek ba non la ko gisse waye li différence be bit ak bi ak bobu bi mom da wa passé fi ñom ñom xam nga rek ñom seeni affaire ñom ñom fokk ne ñom ñoy lepp lu Ousmane def rek ñu dal di commencé nek di publicité ak ciow lay wax waye li fi doon am dong mom mo fi am dem lebi wala nga dem ñaani ñu may la nga dal di indi defar lool dong mom mo fi nek amul benn différence li Ousmane def ni ak li nga xamne ñom la Macky Sall def lek kay mom limu indi mom lam dem wuti nako def li nga xamne lu mu bon ban gis nañ ci lo xamne Macky Sall ñom def nañ ko muy ila Touba bek ay projet yu bëré bëri lool dal mo ci am solo quoi man dal lool mo sama xalaat yalla yalla defal ñepp jamm ñu yoon ak jamm
waaw digal nañ haat encore temu Chine then all is about Ousmane Sonko bi moy 3ème fois fekke Fatou ñi ngi duggal temu Chine pour Ousmane Sonko lam fa def li mom la leen do wax kër ba ngeen ko duggalé ñalen du news tay ngeen ñëwaat duggalat mais jumaa mi président dem na Espagne mi xana lu sa joron na sa tay ñi def affaire temu jumaa sax hein man dal comprendre ma quoi man dal comprendre ba tay xalé yi ñi ngi leen ray fa la né kem sécurité sax waron na ñëw deng nga mais ñu bëgg ñu fay amber de ay Chine nak dugg na en tant que un premier ministre le président de la république dem Espagne ndaje mom xane président pe fa tew ñu bëgg ñu amba non kay doxut de waaw dama ko wax nak 3 jours yo xamantene su fekke Fatouma ñi ngi tek temu Ousmane Sonko la signé ci nak bam démé ci nak luñ ci wara xalaat rek duguna fi genn fi what's the problem lan mo wrong suñu man jaxal na ma quoi ya quelque chose now it's not anymore about population Sénégal bi légui sa ba Ousmane Sonko rek mais xalé ya ngi dé fofu nonu hein dañu wax affaire sécurité gi démé non ci digal suñu xalé ni ñu wara def
wax policier li ñu war a def. Ñu ñu dañu wax ay signe. Daax na kon ne leen si rek dana baax. Kay Sabah Ousmane Sonko rek moom moo tax kon ne leen si rek. Ma xam naam président de la République ngeen def jërëjëf tem si premier ministre am benn yoon sax mu ngi ko def tem si moom. Ah ñu am question de sécurité. Ñaar yéen ñu doon wax Mousseed Bakan bu wadd. Ñaari Bakan wadd fi. Ba léegi kenn mënut a wax dara. Ñu bëgg ñu fi ah man sax lii sax. Sama moom sax nekku sa xaar ma xam. Waaw man nag sama affaire bi ma ojo ma ko seng dee di mutoon. Léegi laa duggaat nii rek xool di sendaat ko. Tubu bu xonk bi muy def mooy wane demut.
Wa asalaamaaleykum gaay maa ngi nuyu ñëpp di ziar ñëpp rek di dore ci jaamu yàlla di ko ziar di nuyu Serigne Seck Imam Malik di nuyu Jaraaf aussi fëriye borom tem bi di nuyu Diop Ziz Jib Si le grand mara Mr Luku Mbaye Gaye tamit seen naa ko maa ngi leen nuyu di leen ziar bu baax a baax. Waa jaam man de yaa ngi may bëgg a jaaxal jaam. Jaam yéen a ngi fi bàyyi jomaay du ngeen ko critiqué. Du ngeen def dara jël seen critique yépp jëmale ko ci premier ministre bi. Léegi nag ay thème di wax premier ministre bi ki ngeen ciblé yéen loolu bëgg leen naa métti loolu bëgg leen naa sonal. Ah jaam déet waay jëmaay xëy na visite am jeexagul xëy na bu jeexee temps dina am pour wax ci moom wala li baax li sonko def Chine moo leen commencé dérangé ba bëggoo leen ñu wax ci. Léegi yéen ngeen bëgg a langaamu ci yenn yi nga xam ne astaghfirullah jaamu yàlla jaam nag yaa ngi xataraayu tey moom dégg naa la nga génnee groupe moo quoi mosuma laa dégg nga génne groupe moo mais nag jàpp naa ne instant yi nag sonn nga quoi jaam sonn nga dëgg baax na maa ngi leen nuyu di leen ziar bu baax mais daal jàpp naa ne yéen fàlli wu leen président yéen seen lépp ci premier ministre bi la léegi bu possibilité amee pour génnee liggéey premier ministre bi kañ dara new ci. Allez ziar bu baax.
salaam aleykum waay allo Dakar. non forum bi li nga tax léegi damay teel di dugg fii quoi parce que yàgg si idées yoo xam te soo koy déglu ci yu da ngay futu quoi da nga naan non et ça t' empêche de respirer comme il faut autant nga di wuti air ailleurs quoi tu vois non parce que air bu positive la nu soxla jamono bi. mais jaamu yàlla xale yi sécurité bi mais Macky Sall moo ko njëkk ba fii au Sénégal. jamono bi xale yi ñu dem fekk ji Cambéré ay bandi la ay tukkatu yàmbaale la ñoom ñooy pare dugg ci town bi agressé nit ñi waaw parce que contrôle de pièce d' identité et something like that jarul dem dugg ci biir ndox bi quoi di xaru ji dam ko dañuy tux bon ba mandi nekk ci booru géej gi ku romb ñu agressé la dugg ci town bi def lu leen saf ñoom lañ demoon maitrisé ji kon nag le police ils ont fait un très bon boulot. Parce que bandi réglé la tudd te ba pare ñoom ñoo daw dugg ci ndox bi lu ñuy daw c' est parce qu'ils se sont vraiment xam nañ liñ def baaxul bu leen lu sonal ak boo yooyu Cambéré li fa xew rewande dong la te dinañ leen maitrisé léegi dëkk bi day jaar yoon par force ñuy toog ci télé di rewante ñoom ñëpp dinañ leen maitrisé bu soobee yàlla képp kuy wax loo xamante ne waxu xamante la dañ lay maitrisé parce que dëkk bi dañ ko soxla pour mu jaar yoon te demu Ousmane Sonko bi ci Chine nag il faut que ñu wax ci waxaat ci parce que dafa indi développement te développement boobu la ñuy séntu dans 50 fii ba 50 ans yoon bi ñu bëgg a tracé Chine exemple la parce que moom moo fi indi loo xamante ne tey jii c' est le premier du monde moom moo raw ñëpp ci États-Unis bi sax moo ko raw donc Chine lañ waxal vive la Chine parce que mu ngi fas yéene dem jàppale ñu diw sa yére rafet na ku la ko ñawal tailleur bi ma dem ci tailleur boobu mu ñawal na ko pareil Chine développé na dañuy dem xool nu mu def ba développé indi ko Sénégal ñu développé ko wax baa moom ñun développement la soxla te demu Ousmane Sonko bi ci Chine développement bi ñu soxla ci Sénégal Chine mu ngi ko yor gagnant-gagnant la Ousmane wax te moom lañ dem la preuve ñu noonu jomay dem la France Macron gis ko ne ko léegi pare naa pour gagnant-gagnant lu tax loolu fulla bu ñuy am ak seen fayda ñëpp ngay gis ni que ñu ngi dox ndox bu correct te fu ñu romb ñu wóolu leen ndax Macky Sall bi mu fi nekk ñoom dañ daan dem Chine waaw bu ñu indee lekk ko dugal ko seen poche bu ñu paree dugal ko seen poche peuple bi du gis dara ñëpp Chine da nga koy jox ay don mais don yooyu dañ koy ëlbatiku ñu ne xaalis bi ba pare ñu jël criant de peuple bi dañu mësa motu la di way les courants dañu mësa dox ci mayu peuple bi ñu Macky Sall ak mon consort jamono bi nak lepp changé dem Ousmane Sonko bi ci dinañ ko wax bu suba parce que ñi nga wax indi comme li passé na doxal Sénégal dinañ ko ci waxtane te pour ye dafa xam moko mu téat ko fi dañ ci wax bu suba ma dem ci dem bo len bu len intéressé wu ñi gëb forum té ñu taxaw jëw dé tam bi passé ñu dugg ci parce que amul idée
Salam alaikum alaykum ya kakh ma ñu ñop soore di leen di fooy di leen jaar wax tam yam nislo bu seugar di leen ñu grand jam grand cham serigne ce kaddu am na sa trop di leen ñu ko di ñu jaar ñu ñop di leen jaar bu baax grand malik di leen jaar bu baax di ñu ñep Serigne dara ñu bu yëg ko ko c'est vrai Serigne ñu wax tim c'est vrai on depuis 5 ans Diouf Abdoulaye Wade Macky Sall quoi mais bi lan mo lay woutel ki dafa dem dafa leen wax carama taw ñoomu pour ñaan leen ñoomu pour wut ci dara fi dama ñoo gagna lool la leen wax dafa taxaw wax leen ñoomu ñaan leen fale nak ñoom buñu demee dina ñaan ñëw leen def lii Sénégal lii la soxla mais kii bu mu demee daf leen taxaw wax leen ñoomu ñaan leen ñoomu wut si dara fi dama ñëw ñii liggéey ñëw gagnant bu njëkk gaay dañuy ñëw defal len li ap ñu wax len li di len doon def tali loolu bëgg li len bëgg ñu tafal lo ñu tabaxal lo ki mom ñu def bo mu ñëw def bo mu dem fofu ay encore ay entreprise sénégalais ñu xamna ay entreprise lañu yoré ño xamné ay ministre yo xamné ay demokat tank lañu yoré exemple ministre bi yoré affaire bañ bi ministre bi yoré affaire énergie ministre bi affaire ndox bi ñoo ñoo la andal ñoo ñu am nga soxla na leen ci mbay bi mbay bu amul il faut am ndox nawet ak non c'est très bon électricité énergétique am na solo trop ak yeneen am na solo trop bon ñu ko wax rek ñu ko defal te bon franchement bon li wax quoi moi li c'est très bien nit ki Sénégal du yop ñox mom ñox bokk quoi bu baxé Sénégal la bu boné tu Sénégal la voilà ñi ñaan yalla mu gën ci rew wi yëpp ma bu gënu sax ñu xamné Sénégal la franchement am na li mais Sénégal Sénégal amu gara amu ñu dara rien tari voilà lolo c'est li nga def ko nit man deug na am dina ci yow quoi le fait le mot de l'année de faire le mot gagne moi toujours comme ni qui est même bout de fond de la dans le fond de l'île mon mal et remercie ou pas d'une année n'y a pas un enfant de son oui d'un bâle de son pas merci au revoir
et puis du avec un des présidents mon nom de film et de vous prévenir amis français pour président nak dal dalaw ko lolou mo len nakari ni wax ko la di ngeen deen mo son fulu tan doon wax ko tay nek Ousmane dafa do won ci tamam mal mo taxon ñu teyu reso tamam mal taxawalu tamam mal ñu son tout fou Ousmane dafa do mom liggey ko du ñew dalé na lu bëri te lu bëri non ci dafa ko sénégalais lay jëf bu dem sen poche ñom dañ dan dem di tamam mal ñu dox ñu tuti ñu koy jiwo 7 milliards taïwanais ak bu ki ko di sa sec bu Macky Sall la da Abdoulaye Wade mako Abdoulaye Wade ko bayu malako ñi xëccu xaaliss sénégalais di ci tek fi ba duñ ci mu daan Ousmane nak dafa dem liggéey indi te dinañ ko waxtane fi te alo Dakar dafa di forum bo xam dafa baax ni dañuy décortiquer affaire yi pièce par pièce légui na gaay li ngay di xaar ñu décortiquer affaire yi valeur bobu lañu bañu gis xolal genn nañ forum bi ba mu paré dégg ñu ci di taxawal ci di tambambal deugantal mo ci sooy Macky Sall taxaw ci kanamu Sénégalais yépp ci Abdoulaye Wade moko mel yi ñu yaa muy mal yar sen xarit bi nga amul xawma fan waxu salté waxu non serf nga xamantene ñepp xam nañu ko da ngeen demul ci tour sénégalais ñu jox leen xaliss bo pour sénégalais ñu ñew ci ko xëccu ci bir réew kuluna patte ñu lay diwé ni kuluna vous avez tué le peuple sécurité da wax sécurité dina ko yaq li waron ñu dem ci réew mi jël ci doomu réew mi tek leen ci raay ngeen jël yépp def ko seen bopp jamono bi nek le monde a changé le sénégal a changé ñu ngi fassiyé ni ligéy réew bu te di ngeen tok ci ko school ñu ko cheikh baré ñay waxo won ci moustapha ndaxte di nga tok fi guddu fan lañ lay ñaan ma tok ci gis lepp bu soobé ya
assalamu alaykum wa rahmatullah ma ngi nuyu ñepp di ziaré ñepp di ñaanal ñepp jamm yalla ñu yalla sam amin general cham nga am fi general ziarna la un ma lay ziaré ci lu wër dal ci tek serigne man la serigne de serigne salum wala bu new york ziar ci lu wër serigne bronx dal ci tek sonu soda ki du general isa ñu ngi lay ziaré mon general dal di yek ci kaw touti rek gis député Hadji Cisco politicien foré foré yang xaxatay de foré loy xaxatay elage ngay ré xawmu lu mu wax de dal ci tek naka ten nafio mengi simané pa xamna bopam dal ci tek imam malik ya imam ma ngi lay ziaré ci wër imam dal ci tek giraf bu new york defena drapeau bi fofu layam hop ñi ci dess ñep amu len chance xana dewen rek
waaw sen papis ñi ngi lay ziaré grand cham grand gennal gennal rédé grand bal bind bi way tay wax dagara imam bi mom mo nek ki wax nonu rek mokoy tag nonu mom mo waxat fi khalatam rek ok grand
waaw fori nga ñuy lañ daf voyage bi lu positif la wala lu négatif man nak ci sama khalat un voyage est toujours positif particulièrement un voyage d'état il est toujours positif fekante ne fofu rek nañu yam dañu nan voyage bu positif la quoi wax deug yalla voyage bo xamni jogé sa deuk dem séti dem benen deuk rek ne serait-ce que pour jëri ji fa ay expérience yow en tant que décideur oui il est positif no mëna def ding fa jang dara mais également sur le plan diplomatique dina am lu mu indi certainement moy surtout que d'autant plus que ñu ngi doon wax les mauvaises langues ñu ngi doon wax ni ay suñu diplomatie sangama sangam parce que tout simplement yaakar nañ ñeen ñun fuñu présenté wu rek ñun ñoko wara jël man débat bobu way ré la ma doon def quoi en un moment donné yaakar ne luñu wuti jaak suñu nawlé rek ñun dañ ko wara am ñun sénégal dañu défé né ñun ño nekk ci kaw ñepp ci kaw adina bi yépp buñu démé di jongante football sax défé né ñun ño wara ñew jël coupe du monde bi bayyi fa ñinga xamné ñoo ñu ëpp expérience ëpp ñu doolé ëpp ñu xam xam ëpp ñu lepp ñun ñu ko wara jël bu ko défé ñuy jeté du discrédit sur ñinga xamné ñom ño démon jongante ji ñun ci lepp non lañuy def défé nañ ñun fuñu dem ñun nañuy kilé donc ma def ko waru adja ndjay abdoulaye had bu dem ci dem di jongante ji président bad ñu am ñu ko gëna kilé ñu jox ko ñu neen tay ñu dé mën nañ fi cité yu bari way suñu diplomatie sangama sang donc duma gëw ci débat bobu mais luñu gagné la diplomatie chef d'état wala autorité étatique bu dem ci benen dëkk diplomatie bu baax nga non bu yemal fofu sax diplomatie bu baax la alors a priori mo wax tout suite comment j'ai été surpris et déçu ci bentova bo mu don bentova ñet yon ci tombe mao setim c'est tout moi j'ai pas aimé du tout et dama teup dama ne why he is doing this why jara cham wax nako ci souf ku ñuy jing dem jo so ci yelu lire bu ñewon sax taxaw rek xol tombe bi kulunaay dañu wax waxuma la na bo ñewé nan da ngay seug loy seug baka diko def 3 fois non duma seug man il a ses raisons mais man raison m'a embrassé wumako dara c'est pas le plus important alors mou rencontré ki nga xamné la première économie mondiale waaw koku nak alors donc lima gëna intéressé na ñëw parce que dama ci voyage dama gëna intéressé ci bi dama rek dal di continuer lima gëna intéressé ci voyage bi moy le fait que mu wan wa occident que bumbul bagné wa mbul bagné wa lambay nangou ñun surtout que nak moment bi mu ñëwé moy bi Trump di def affaire dof dof lom yoy ci suñu basketteurs yi lolu mom ëppal impact ci clé bi donc l'occident attention attention bu fenen amé ba légui dara ki xawmatul dara metti wul xamou ni koy waxé alors donc ñun ngeen kilé ñu ou pas duma ko wa donc ma ngi ñëwaat légui tout à l'heure ci kanam nak
Assalamu alaikum, Radio Dakar. On est général de Paris JTS, effectivement, du général Papis. Je suis en train de faire des général Tiam. Machallah, je suis en train de faire des choses. Général Isani Desir. Je suis Imam Malik. Machallah. Niou général Fouyer yina bu deug papa kan bu serer ngay ziar ni tel mbang bu video yi les ziar le ni yeb ma sha Allah
wow
général Fouyer ma ngay ziar way def le dem mo soko wa comme ni kay lan dewe chien rek sa wa def nako abdou def ko abdou wa def ko Makassar def na ko mo te mo président Jamaï def ko France ko dem na fa aussi wa ñeen mais lu rafet la dem dem ko xamni mo lopp doole nga dem yendu limuy dem yendu lu ci bax en tout cas chez mom nek ni moy puissance économique mondiale am dañu am doole am dañu doole économiquement mo ni dimbali mais nak lañ bayyi xel bu bax Chine aussi du comme Chine aussi amna ay kay bay bëkk bëggam de wa Chine aussi bëgg bien comme na mëna dimbali mais amna ay bëgg bëggam aussi non dapp ko ba de ko xamné en Afrique Chine parce que mo ko am Jamaïque presque Chine mo ko am légui parce que da fay level ba fi sama yu do mëna fayti bu ko defé mu nangu sey ki bari lool mom moy danger bi quoi mais xéré gaay xam nañ lool xéré sama gaay xam nañ lool dinañ xam lool dañ ci bayyi xel du ko dañ ci bayyi xel bu baaxa baax ci mom mi ngi nonu puissance quoi puissance té machallah ah man dal du ma ñaawlu dem bi quoi am nga rafetlu mais nak dañ ci and ak tay ak dal def ci nak ko lu am solo fay xey ma ngi deg aussi di wax man kay ñi xalé ñi ray fa li cambrene man sax ki ñi ray ni sax bien que sax ci won rek mais nak ci bari ge sama goro doom la donc bu ci bari ge mëna ni sax sama sax ma mëna ni xawna sax ci man donc manke ñawlu baax parce que nek aussi man nit ki man nga boy def recherche am ngono kay defay do ñew rek da xale xale ñu dugg ci geej yi nga jëli tiré ay bal vraiment lolu en tant que police dama ni lolu deug du yoon mais nak police légui dafa yaako parce que police bu nekkon mo may ba légui rek di dara sa yu ñu fa nekkon dem don ray nit ñi ba légui ñu fa nekk waaw ñu xamni dañu jëri ci alib rek do wolen ci police bele ñu fa nek formation mi dessna parce que nakay dakh nan la nit nek ci ndox xey tiré bal do sans fait pas en tant que policier sans fait pas lol kenn ko def kenn ko mo la ki ref li ki def li gaay dañ ko japp te ko ci yoon parce que fekke parce que crime la ce qu'il a fait c'est un crime ndax ndiga mo droit même pour dougué boko taxé mo dougué ke ci kër en tant que policier mo droit dougué ci kër gi won ko wessat la cromogène won nga fay tiré bal mu daw ci geej nga top ko soway sandi ko diko dougué bal c'est pas qui dal vraiment confort par la quoi dougué dion
salam alaykoum waaw di nuyu général ndoy serigne da yang may relo sax ba xamone may def yak papis xamna ni waxna deug mak may sampal baram xamna ni waye wolima ci re moy ku bëgg wax allu neen wa ko liñ nane kolunaay serigne liñ nane kolunaay liñu bëgg dañu bëgge wax àllum neen soŋ ko dem di sëgg ci kanam maaw. Ah ku weddi laaj ministre des affaires étrangères bu Macky Sall boobu demoon doon raay mur de lamentation la ko ca fekk. Gaa ñu toog nañ la yàgg, nee naa la fi mu nekk nii gaa ñu may ngeen leen lu ñu wax. moom laay rée ni sonk kay fi mu nekk bindal naa ko de ni ko ku ñuy jiñ dëmm doo soccoo yelli liir. Man sonko may na kulu naayu lu ñu wax de ku bëgg a wax àllub neen nga dem di su gaa ñu de sujjoot lañ koy daal di tudde léegi ne dem ma ngay sujjoot ca maawo nag maawo mi nga xam ne gëmul yàlla gis nga fi ko gaañu yóbbu. mënoon naa bañ a sëgg parce que xam nga yéen a ma gën a xam gaa yi kay may nañ leen lu ñu wax. maa ngi ziar ba ci karam doy na waar Sénégal beneen affaire la.
Sénégal yi en tant que ministre de l'intérieur war na changé lu bari bari à la police, war na changé lu bari si police bi nekk nii. Parce que man je pense que ni bu fekkee dafa ñu indi plainte indi ko au commissariat ne la de plainte dans Aliou Mbengue Tell Mbengue. Léegi en tant que policier doo ñëw rek jàpp waa ji li rafet mooy nga def enquête di def enquête ba xam ne kii dink maanaam investigation dafa baax dafa investigation ba mu wur léegi Aliou Mbengue mi ñuy signe ne moo def lii moo violé wala moo sàcc wala moo def leen moom la nga soog a jàpp. Mais Sénégal simple convocation simple accusation yow que nga nekk innocent que nga nekk innocent dañay jàpp te bu la jàppee yóbbu la dañ ci la kaso pendant des années tout le monde lëg du yoon. Moi je pense que nag suñu gouvernement bee si loolu lañ ci war a xeex loolu vraiment dëg du yoon. Parce que policiers yi tey ñu daan ogg ils ont bien fait nangam mais ñoom la bëgg dem fii fi ñoom toog fii di leen sikk tey bu ñu toogee ba tey di leen approuver lu ñëpp nag di leen approuver naan moo ils ont fait le bien ils ont bien fait nga xam ne dañoo rey xale yi nangam c'est pas ça que c'est pas ça ñu ngi doon bañ démb daal sawa na nga bañ tey bañ démb si police bi bañ ko tey si police bi. Dëgg du yoon man mi di wax yow si jité la police nekk naa police pendant des années presque plus de 10 ans donc li ma xam naa ko baax dafa am ñu rax nag ñooy saa nag rax ñu nag li ñu war a sàppi si leen sal leen sa àll ba mu dëgg mais ma gis ni yow dëgg du yoon des gens des innocents yoo xam ne vraiment de innocent personne nga jàpp ko di ko dérobal comme ça di ko yoon interdire ko yow li ngay def mooy defal des projets de loi à l' assemblée mais comme quoi à partir de telle heure kenn amul droit de sangu sii ku ci fekk ñu ngay sangu nga jàpp ko amal ko c' est tout 6 heures mu yëtee plage bu tëj plage guddi kenn ma ko di ci 6 heures mu jëte ñëpp ko wax tëj malheureusement.
Tout ça c'est le gouvernement ñoo bayoon. Salaamaaleykum rajo Dakar maa ngi leen di nuyu bu baax a baax a baax benn message rek laa déggagul Thiam yow laa dégg léegi ngay tooñ kulu naay ak affaire Maw mais xanaa ñoom ñii xanaa dañuy xam nga nag Sénégal nag léeg-léeg gaa ñi dañuy fàtte amnésie leen dal Macky Sall bañ ko njëkkee interviewé ne ko kan mooy sa modèle politique mu ne ñu defe ne ku nekk lay wax ñu naan Ablaye Wade ak UKM mu ne leen Maw setum man mooy sama modèle politique dama mës a yore le livre rouge moom laay lire guddi moom laay lire bëccëg sonko dafa sëgg di lire li ñu bind ci c' est à dire ñoom ils ne savent même pas kii ba ki dem daanaan pourtant jaamu yàlla damay xaar ba mu dugg ci affaire Maw setum rek ma ne ko yow kat ki nga gën a bëgg ci àddina muy Macky Sall mi ah bëgg dans le sens politique bien sûr Macky Sall Maw setum mooy kiyam mooy kiyam ni ñu koy waxee di sax leader politique am moom la wax ba Senegal dal nañu teb jox liggey fi mu ne ni Senegal ba wax ben ma ngi len di nuyu yeen ñepp di set nak ngeen def am bo xolé ñun toujours li ñuy joy indiscipline bi désordre bi ni nit ñi di comporter wo mais kep ko xamne yaangi am ay intention ou révolution ak défarat ce deuk ci mawo ngay xamé né que c'est possible ñun bëss bu lañu wax ko fi nit ñi il faut les mettre au travail il faut les mettre dans l'armée il faut que mun lo def une révolution wala défar un truc bo xamné bi lay sétlo ci ñooñu pour am touti inspiration lol mom ba jamm damay liggéey nak mais ak yak serigne mais ma ngi ñew sétal len ki discours xamna Aziz dina ko wara am sax interview Macky Sall bobu ak ben télévision française kan moy sa modèle politique mune ma o sétum
wa assalamu alaykum gay ma ngi nuy ñep parti ziarat ñep rek mais ma damay laj Sénégal lan mo tax ñu metti imam position bi nga am ni ci mao manam du julit yeufur le xeurem le tout ce que tu veux position bobu c'est une vision de quelqu'un qui est extérieur à la Chine est-ce que meun nga japp ne Sonko dafa def un geste respectueux à la manière des chinois niñ koy defalé c'est que ñu respecter mais c'est quoi le problème moi je comprends plus quoi son ko dafa dem chine ñu tégal ko statut ko xamné ku magla mu magalé ko niko chinois di magalé qu'est-ce que ça a voir avec ngem ngemu sonko avec diné mao avec tout ce que ces gens là sont en train de dire mos na ko fi wax so démé ci dëkk da ngay def coutume dëkk bobu do dem sénégal excusez-moi do jogé sénégal dem chine ay accord yu important yobula espoir bu am solo yobula nga ñew tu n'en fais qu'à ta tête na lima neex lay def demay imposer sama li demay imposer sama lé bu la tollé fofu bu dem chine demal dëkk bo xamné yeneen niru ay valeur yeneen niru ay lepp ces gens-là, ils commencent à nous pomper l'air, quoi. Parce qu'à force de se prononcer sur tout et n'importe quoi, ils ont commencé à débiter n'importe quoi, quoi. Nous savons que le monde, là, il faut avoir des dimensions, aujourd'hui. Ce qu'il fait aujourd'hui, dans le statut de Mahobi, en quoi? Nous savons en quoi ça l'a sorti de sa religion musulmane. Nous savons. C'est un geste normal qu'il a fait. Non mais c'est compliqué quoi. Dès que vous mettez des affaires ni, parce que qu'on est que bagne n'engage ouais tu es waouh.
Bah pareil, nous qui dès qu'on y roule du lit top, di qui. Pour sérieux, c'est dommage. Mangi dans le groupe mangi l'élection. Révérence. Mangi nous dégluent de Malik.
Leur moteur du mode mais Côte d'Ivoire sol hier côté ivoirien et qu'est-ce que nous le voyons hier tu es dans le sol. Sonko fumu dem yep il essaie de faire de son mieux pour tak ci wa deuk bobu li ñuy def lañu bayyi di analyser quelque chose toujours côté négatif bi parce que à la fin dang lay day mujjé jul ben paranoïa bo xamné sax amul quoi mais li nak comme li ma garé ils sont sur la bonne voie hein, parce qu'on ne trouve rien à leur reprocher sur le fond des choses qu'ils font actuellement ci ay forme rek lañ leen di critiquer ay forme rek def na li war ko won def defé na ni war ko defé ni cassé et là c'est bon signe pour man c'est bon signe nañu continuer rek direction bi ñu nek direction bu baax la
waaw ma ngi ziar ñepp way gaay def ci di jéggelu nak tay liggéeyuma mais dafa amone en fait ay gas yu ñewon donc il fallait que man liquider lolu pour me délivrer sur thème bu important bi nga xam dé fori andi nañ ko et que ce thème doit être analysé sur le plan de notre sénégalité, de notre position en tant que sénégalais, mais de notre position en tant que forum de réflexion, mais pas en tant qu'individu appartenant à un parti ou à une idéologie. Qu'est-ce qui se passe? Le premier ministre du Sénégal, qui est le premier ministre de tous les Sénégalais, qui dirige le gouvernement, qui dirige toutes les activités au niveau du Sénégal, que ces activités soient administratives, politiques, économiques et autres.
ñun ñukoy analyser lepp lu mu jëlé fofu ak képp ku nekk ci biir Sénégal di ko jarino donc buñ ko analyser d'une façon politique. J'aime Ousmane Sonko ne veut pas dire que né da ngay tek ci kaw Ousmane Sonko lo xamni woon na la né bu la nit ñi déggé dañuy décourager ñaka bañ Ousmane Sonko du tax may wax lo xamni ni ëlëgë ki ci biir dañ bu nit ñi lay déglu dañ lay xépp. Donc il faut qu'on analyse par rapport à ce qui s'est passé. Il y a une visite d'État du premier ministre sénégalais en Chine et l'analyse doit se porter sur la forme et le fond. La forme, comment on a dit, et le fond, je vais y entrer. Mais le problème fondamental, chaque débat qui demande de l'objectivité, qui demande une position scientifique par rapport à ces faits, est orienté et dévié par rapport à des éléments politiques. Lolu tout tax ñu dem ngon lu ñu japp ki and ak Ousmane Sonko bax ko ko bañ Ousmane Sonko bon les intérêts supérieurs de ce peuple ne se reposent pas sur l'amour ou non amour de Ousmane Sonko mais se reposent sur des faits objectifs yo xamné ni mo ñu mëna permettre ñun ñu avancer en accompagnant ce gouvernement bi nga xamné ñun ñi ñoo leen fal. Les accompagner c'est dire la vérité, les accompagner c'est les aider pour que ces investissements duñ ko yaak duñ ko yak. So man comme niko djep waxi man je suis très content de voir Ousmane Sonko dem fof, ça c'est la forme d'aller et d'avoir en fait un partenariat, d'ouvrir une porte autre que la porte européenne ou la porte américaine, mais une porte vers l'Asie. Et quand le qui peut puissant ci Asie moment la Chine, qu'est-ce que la Chine peut nous donner? Est-ce que la Chine, parce que Malick Dieng n'aime pas la Chine, buñu Chine waré défar ay classe wala défar sunu internet wala défar numérique ñu né non buñ fa dem. Non, je ne représente qu'une personne qui a un point de vue bo xamné mëna am sax certain point de vue erroné. Donc dañu taxaw ci digg bi jëma analyser affaire ñun ñëpp sétal nañ ko buñ ko téyé fofu waxtaan bi lay neex té bu boba buñu paré at the end ñun mëna ñoo bind ben conclusion. Je disais l'autre jour que pas Hassan yagi ci sunu forum bi, des fois il faut prendre des éléments au niveau du forum radio à la Dakar pour permettre aux autres, au gouvernement ak ñi déglu ñep, que il y a des gens qui sont au niveau de la diaspora et qui donnent leur idée par rapport à la politique intérieure et extérieure du Sénégal. Je dis souvent cela, mais bu ñi ñëwé la doon am débeug Burkina son ko bon bangon lan lañ ci tiré lan ma ngi del ci wa
Sonko day dem deuk Touba bi wala en tout cas à l'extérieur du Sénégal ay soxna njitu rew dalal ko loxo mu jël loxo nuyo. Pourtant sunu diiné dafa dakh goré jigen di joxante loxo, lolu mosu len déranger. Logique pour logique, lan motax dénoncé wuñ milliards yi Sonko jëlé Chine, étant donné que Chine ay yeufër lañ, Chine dañuy jaamu xërem et tout ça, lan motax accord yi dénoncé wuñ ko, lan motax dénoncé wuñ destination Sonko bi pour dem dans un pays que eux ils qualifient de home pays. Non mais ils en perdent même la logique quoi. Si tu veux être radical à ce point, ben dénonce tout ce qui te semble pas correct par rapport à la religion. Point barre.
Salam alaykoum ba ma ngi ziar boy sereer ma ngi nuyu di la nuyu Malick, waye d'accorduma ci lolou nga wax kat man nga dem Chine te do def liñuy def, do dem ci dekk rek def liñuy def ni lolou l'islam digli wuko tay xel munu ko nangou. Mi ngi melni nga ne ku dem Chine da nga wara jox jigen loxo ci protocole la bok, mais Iran ci sen protocole duñ joxe jigen loxo, koko tam dañ leen ko nangul. Ousmane Sonko man na baña dem def acte révérentiel ci bamelu mao, dara moko ci dul fek. Lolu kat mom vraiment xel munu ko nangou, parce que xaliss biñ ñi lebal rek ak opportunité fa nek rek tax nga ñew rek dal di bëgg masla. Lolu aw fen ken duko masla, manam aw fen lo xamne li bokul suñu diine. Ah, ken duko masla, mu ngi melni nga nek julit ba pare dem te miru lamentation ba diko laal ci Israël ak diko wëreuk def yef ndax bëgg masla ak Israël. Lolu tam kat xel mënu ko nangu ah ci deug ah man de personnellement xawma kenn de way man duma démé non mom man bëgg masla du tax ma dem ci lo xam li sama diiné mayumako sama aada mayumako ma bëgg masla ndax xaaliss buñ may lebal wala luñ may may diko nangu wala ma diko def ci réewum jambour boko deful réew moma dinañ xamné yow sa diiné mayulako ñu respecté lolu na ku nek respecté sa morom rek xamna nak amna lo xam li mom mën la ñak ñu def ko waye nak amna lo xam li bu ma ne ñak bu ko kenn def diko tourné diko représenter Sénégal dal ndax masla ma ngi lay ziar xamna ba ci kanam inshallah dajé ma nga def ma ngi lay nuyu bu baax di la ziar ga gañu dañu may ñi may rélo ci kulunaay kulunaay dal néna la sonko mom xamulum ci jublu waye may na len luñu wax gaay nañ ko interpréter dal ni waru fa su jot lañ koy dal di tuddé kenn du su jot sagam mouride rek kay su jot bobu ba lég may ñu leen jam ma sé nak gaay su jot sonko mu dem ci lifin ba di su jotal ko xamni ki nak sax ñu ni gëmul yalla lool la ko kulunaay di tekké dé donte sonko sax mom xamna na jublu wu ci lool respect nak la ko défé waye ya ma gëna xam kulunaay fu mu jaar ñu interpréter ko wa ma nga baye lay ziar Sénégal day sama way loolu nga wax nak ci mawo Sénégal mom man nañu wax ni dañu ci roy ci mawo Macky Sall ah golo ken mënu ko téré yek man nañu wax dañuy roy ci mawo dañuy nangam ci mawo waye bu guddé ñun yalla nelawna Sénégal mo sax jukkom jukko ak borom pax rek mom la wala wax dé nit ken mënu ko takalé ak jukkom xamna dinañ waxat inshallah ma ngi lay ziar
wa grand cham wa xam nga interprétation day wouté quoi sonko on l'a vu sur l'image il s'est incliné devant la tombe de Mao ñi ñaxtu ñep dañ né il a fait un geste buñu mëna qualifier sujoot xolal inclinaison nu mu soranté ak sujoot rek combien de fois Sénégal on s'incline devant nos morts non mais grand monde comprendre tout moi quoi. Parce que je veux bien que Gaï fustige, quoi. Mais à force de fustiger tous les faits et gestes de son corps, à la limite, je me demande même s'il aura le temps de travailler.
Oh, grand, je suis là, bon, c'est vrai. Je suis là, bon, c'est vrai. Ya. Mais grand, je suis là, 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 quoi. C'est ce que nous quoi. Man lol man dara deg xawma kuruna mais man musuma ko la xam quoi kérok lay laaj bo waji waye passé bi mune ma xawma ay taxawma ay ñan lan ñu doon guerre xawma ñan ñom ñoo doon ki ñoon lol lañ leen tuddé man ko ah lol li ngeen ñu tuddé mom baaxul quoi mais bo sédé man xam nga vidéo bi lutax ma waccé ko lolou han moy man imam yi di ak gaay li ni wax ma dama ko gëmul xam lu ma wax Sénégal dafa bari ño xamné dañuy tok ci télé yi di wax té li ni wax gëmuñu ci dara ñi di woyé seen bop imam ak gaay di analyser ñu su bëré dañ koy wax rek pour seen intérêt personnel mais waxuñu ko pour ki quoi pa bay dégg Malick nan xawma pap nan mi ngi ci ki bi from bi xawma ko wa joju koku biñ ko falé na lé la la wax bobu la jëblu ci wa passef mom dafé nékkon da xalam Macky Sall lu nekk mu koy def yow koku bamu toggé ba légui télé bi lu neexul gaay rek da ko fay wax koku kay gaay mom jëru nga ñuy wax dal mu ñuy bindal nak sa xalaatu bopp la waaye kooku moom wax dëgg yàlla moom ah moom jébalu na ci waa passé bu yàgg ndax moom dañ ko doon sévr bu njëkk li nga xam ne fim position yi mu nekkoon mais moom def na comme Souleymane Zil Diop ñoom ak yeneen gars yi ak ñoom Latif Coulibaly loolu la def man loolu laa gëm quoi.
maa ngi dellusiwaat di leen nuyu di nuyu Grand Cham di nuyu Adji Ndiaye di nuyu Boy Séeréer fekk bokk maa ngi jégalu bu baax nag gaay sànq wax naa ba pare te nuyoo ba di ko jégalu bu baax a baax a baax a baax donc dellusiwaat ci li ma doon wax sànq moomay par rapport Papis Diawrin waaw yow day yow la ñu war a jëkkal nuyu sax vraiment ñu ngi lay ziar bu baax di la sant di la gërëm di la ñaanal di nuyu Sëriñ Seck passe-passion bi am na solo jaam yàlla de Saint donc bëggoon di ñëw rek sur la forme continue avant may dugg ci fond bi moom mooy par rapport ak révérence bi ñu def de baaw ci Mawa Setu cette idée man je suis partagé par rapport à cela je ne vois pas d'inconvénient
c'est comme au Sénégal, non, Sénégal, ni tâche ni de flol. Et les Sénégalais, ni du gagné à carte, ni recevoir ambassadeur à France, ni au tissé ni parent, ni toc tissé ni cœur. Parce que tout ce que la France a fait au Sénégal et à nos ancêtres, si nous avons un cœur, ça, ou à toi, puis, boulin d'ougoussi parce que bien de l'énoir et d'appel va parler d'ougoussi et d'ignoba, faire révérence de l'homme qui a marqué son temps, moi, Mao Zedong. Je suis contre la Chine par rapport aux déviations. Il y a le régime chinois, depuis Deng Xiaoping, Wako Feng, Botik, Xi Jinping, ils ont dévié par rapport à la ligne tracée par Mao Zedong. Moi, j'ai fait presque plus de 17 ans à 20 ans de maoïsme. Je connais ce qu'ils disent, les mensonges, les propagandes et tout ce qu'ils font. Parce que j'ai ni me bugué lecture ni non la bugué lecture communiste. Je n'appartenais au CB, au comité de base. J'appartenais au comité de base. Avec les Landing Savané, Marie-Angélique Savané, qui étaient les dirigeants de Kharebi, venant de France, ils ont permis aux Sénégalais, à l'université de Dakar, de rejoindre l'UNAPES, l'Union nationale des étudiants patriotiques du Sénégal. Je connais bien ces gens-là. Je l'ai étudié, le marxisme-léninisme, dont le fondement est la pensée de Mao Zedong, je l'ai étudié. Di sant yalla bu baax ak samay xarit bima genné ci lolu ci tel bima ci genné ci tel diko sant yalla bu baax waye nak tout n'a pas été négatif amna du positivisme mom moy sama esprit critique bima yott bam lay dougalé ci bir souf su jotti le grand témoignage de celui qui a marqué son temps qui a sauvé des milliards d'individus. Lala, et coup, parce que j'avais critiqué Colma Obi. Pourquoi le gars ne s'est pas présenté en Grabou? Et puis je me suis dit que quel intérêt Sonko? Je ne suis pas plus patriote que Sonko. Je n'aime pas le Sénégal plus que Sonko. Why? Pourquoi me dire l'autre du côté de l'affaire Bungalde? Yeah, il peut faire cela. S'il peut drainer beaucoup d'argent au Sénégal pour dimbler Askan au Sénégal, pour amener sous ça, pourquoi ne pas porter leur enfant? Pourquoi nous y sommes tirés des rues de Saint-Gaëtien, fleurs, bouquets de fleurs? Pourquoi ne pas faire cela? C'est dans la forme, c'est ce qu'on appelle la stratégie politique. C'est du machiavélisme, mais positif. Dans la forme, donc, ni d'autres critiquer l'ordre. Maintenant, beaucoup tirés. Moi, je me tourne pour dire que, ok, on a eu beaucoup de gens qui ont yanul dom di mu top la bo beugé djeg bi bo beugé ci sosalam naxal ko domam mu tagal la et c'est ce qu'il est je crois rafet ndiot ken lolou tax bu ko def ko il n'a aucun intérêt à le faire aucun intérêt à aller là-bas diko def te amul lo xamné base bi mo boy Sénégal amul ma ngi del ci wa
man tay fi may xaar les critiques sur le régime, les critiques sur Sonko ou qui que ce soit ko xamné ñom ñoo jité régime bi moy nit ñi dem def ay reportage ay investigation ay gestu am des chiffres à l'appui am des preuves à l'appui ñeu tek ko ci internet bi nit ñi xol né ah secteur bi de ministre bi doxalul secteur bi directeur bi doxalul fi liñ ko signé jaarul yoon fi ni ñu atté jaarul yoon hôpital bé pañ ma ngi soxé école bé njang ma ngi soxé suñu bëggé Sénégal avancer ci avancement bu gaaw fofu lañu wara critiquer nguur bi encore une fois documenter ko ñoo tek ko du rek nek ci internet bi wax sa xalat nam ku nek amna droit nak wax sa xalat mais bu féké on veut émettre des critiques qui construisent le pays va falloir que ça soit des faits mais on est dans la forme mais tellement dans la forme qu'on a l'impression de parler d'un pays développé qui n'a aucune préoccupation ta yalla xamna le chantier au Sénégal il est immense amul critique buñu def ci chantier bi wala bok newna té ñukoy def souvent duñ documenter la forme peut attendre bëss buñu démé ba téggu ci yoon buñu wara téggo bu boba ñu né ok té ni nga solo baxul té ni nga waxé baxul té ni nga défé baxul mais il y a des urgences et nguur gi consommé nañ déjà 1/5 de leur mandat
Wow, Delcia, donc, en parlant de la forme que fondamentalement les Sénégalais en ont fait la venue de Jésus-Christ sur terre, beaucoup de Sénégalais, parce que dañuy farfarlo pour ñom, ñom Yalla insa mo wacca ci souf, donc c'est un événement extraordinaire. Il y a absolument rien d'extraordinaire qu'un premier ministre ou un président de la République def def visite d'État, visite privée ou autre. Loolu la mësa démé depuis Senghor. Depuis la création des premiers États, les gens must dit. Mais les Sénégalais, parce que la base de la politique, je vous dis que l'âge d'or du populisme aujourd'hui, âge d'or du populisme, ils analysent les choses sur la base de l'émotion. Donc, l'émotion, on utilise pour analyser les situations. Fille là, beaucoup donc ni là quoi disait, beaucoup me fille donc beaucoup qui s'est ni. Donc, bon moi tout qui finit de l'or. Sunu dirigeant du ñu yobbu ci parmi mais ñun sunu bop ñun ñoy bu ma sunu bop ci bir parmi ben objectivité amatu damay ré di nuyu di xaqataay nit ki parce que ño bokku lu ñu gëm ci politique damay ci potu di saga ak di xass ki nga xamne bokku ñu même bu waxé lu baax sax no bok bëggul ki ma bëgg point mais dans cette visite nous forum radio ala dakar nous savons par bu mak ci disséké ko ak gennalé am solo yalla nañu yalla mussel ci esprit par parlo yalla nañ ci yalla mussel que lepp ñu tek ci deug li nek ci deun yalla xamnako li nek ci deun yalla xamnako ñi bëgg Sénégal réussir à partir de Diomaye et Ousmane Sonko xamnañ leen ñi nga xamné bëgguñu ko mé dañuy bañ ku leen méré motax ñuy raay les gens dans le sens des poils xamnañ leen yalla xamnako bu moy li tricheur Les renégats, c'est ce qu'ils ne croient pas en ce qu'ils disent, parce qu'ils ont intégré le mouvement du peuple, parce que d'ailleurs, regarde Askarbi. Quand un individu va jusque là-bas, mon rey bopam, de harakri, pendre bopam, ou le dan tibir gig, mon gun timom, l'ol mou li gun sed de tilimouar de timom, bopam. Un gars qui triche avec ses valeurs, un gars qui triche avec sa dignité, un gars qui triche avec ses croyances, quoi que tout le nid. D'autres livres. On pose la problématique de l'analyse, de faire un bilan de fond du voyage du Premier ministre en Chine. Voilà quoi ça. Même li, dégnale. Dina le main li. Quelles sont les conditions? Nous n'y analysons pas. Si nous n'y analysons pas, Vous faites que nous l'avons hypothéqué parce que la Chine, sa grande politique, c'est de donner de l'argent qui hypothèque. Nous allons hypothéquer la vallée du fleuve Sénégal. D'accord, Mimran, Djorlin, Soufio, Yenny, de façon que c'est Je ne dis pas que moi, mais c'est une façon d'hypothéquer. Hypothéquer une partie de notre souveraineté. Je crois bien qu'ils vont faire une conférence de presse, nous montrer. Nous avons le droit de comprendre. Nous avons le droit de savoir ce qui se passe. Parce que c'est nous et nos enfants qui vont payer ces dettes. C'est le seul problème que j'ai qui voyage beaucoup. Et l'autre moment, le président de la République, gardien de la Constitution, a voyagé. Hey, nous devons nous aimer. Nous devons nous aimer. Nous devons nous aimer. Nous devons nous aimer.
buñu sañon Diomaye Faye kenn duko tuddu ci dara kenn duko tuddu ci dara ndax ñom ñu bëgg sopp ko diko jaamu bi guddeek becc moy Ousmane Sonko faalé wuñu Diomaye Faye et nous nous avions voté Diomaye Faye il faut qu'on protège et servir de bouclier à Diomaye Faye qui s'est présenté comme le président de la République du Sénégal gardien de la constitution reub fa ñay wa dé ñu reub fa ñay wa dé da nga doyal ndawal way do dem fa mousma wala ginaab ciut ba dé le président de la République s'est déplacé et a envoyé son premier ministre quelque part pourquoi ne pas commencer par le commencement comment applaudir au deuxième alors que le premier est là course bi daw ci jël pékène faalé ko deuxième bi ñu diko tacc lool moy lan ce qui va conduire à dire que cette visite est à la fois une visite politique mais une campagne électorale une visite politique une visite économique bo xam nañu andi dara mais bo passé ci sen bir dañ ci def mu def nek ab visite politique permettant de redorer le blason de Ousmane Sonko et de ceux qui disaient que du tukki mu ngi ni wala day tukki alors qu'il devait être à l'ombre du président de la République tout ce qu'on dit tout ce qu'on fait les applaudissements tout devait aller directement vers Diomaye bien Je suis dans le fond. Ce n'est pas l'idée de Ousmane Sonko, ce n'est pas l'idée de Diomaye. Mais c'est des gens qui n'ont pas compris la politique. Et qui croient que, en arrosant de vin, de fleurs et autres, Ousmane Sonko, ils sont en train de bien faire pour le Sénégal. Mais ils sont en train de créer une jurisprudence pour que les gens ne soient pas éternels. Donc Ousmane Sonko n'est pas éternel, Diomaye n'est pas éternel. Ousmane Sonko n'est pas éternel, Diomaye n'est pas éternel. Les gens qui vont venir, qu'est-ce qu'ils vont faire? Ils peuvent copier directement ce que les passés qui en font. Et qu'est-ce qui va se passer? Est-ce que nous allons nous lever, nous, pour les critiquer? Non. Parce qu'en son temps, nous n'avons émis aucune critique. Ce que vous savez, c'est que mettre en veille, mettre notre président, mettre la présidente de la République dans un coin, et dire le premier ministre qui a été nommé, pas élu, par le peuple sénégalais, de le côté que vous savez, c'est que vous avez fait une fête. C'est l'analyse de fond. Cette réaction nationale par rapport au voyage d'un Premier ministre. La réaction nationale par rapport à un voyage. Le plus fort au Sénégal, ce n'est pas par rapport aux beaux yeux de Ousmane Sonko, de Diomaye ou autre. Les Chinois, ils n'ont pas d'empathie. Les Chinois ont une yermede. Les Chinois, ce qu'ils cherchent, c'est le trop plein d'individus. Les populations, nous, qui font qu'on sorte. Amoutou de place. Yunnan, Shanghai, Beijing, c'est pourquoi ils luttent pour récupérer Taïwan. Et ainsi, ils vont déplacer leur population et Taïwan est saturé. C'est l'un des pays du point de vue densité où tu as un peu de densité dans le monde. So, qu'est-ce que nous devons faire maintenant? Retrousser nos manches et nous battre pour conserver notre souveraineté. Nous battre parce que 10 000 et quelques milliards, yo xamné ni lepp nañ ko. Fay bi du yomb. Fay bi du yomb. C'est pas en ouvrant des écoles qu'il a fait. Des hôpitaux, non. Qu'il a fait, non. C'est à créer un. Et affaire yo xam day guéné xaliss bobu di guéné di mën aussi dem au service de la dette et quels sont les intérêts c'est que l'analyse de la dette de quoi reposer c'est-à-dire il y a la dette il y a aussi les intérêts au service de la dette que des fois lool sax day ri 10 000 milliards les intérêts au service de la dette mën na dem 2 000 à 3 000 milliards ma ngi del soit
السلام عليكم ورحمه الله وبركاته فورم راديو الو دكار سيدنا علي وكرم الله وجهه ستو لبو نوي نيو يار 91 ما يوتات سي بن سان ديمبال سي لوود فدا فاي مامو كو نقدي ابو باز برك لا ما كرم لا ماشي موم اتا دكام اك امك موم بروبليم waye nak tay mom dana ko wayal way bo xamne bi dana gëna prof nak way dam ben jour ndaysan man nak sama doon bi ya grade barki dem bo xamna mi ñam entre 5 ans yi nak ñu dem bu ben auto mal rek mu ne auto mal it nek na tip ci pay dawal le bo ko mo wara ko sa fal di mo ko ma ma mo da ñoo re re bu se ke ci dem rek xamne da xale ba xale la way man nak way may wel para ci destinu may para bi demon geej bi ñaf sa bal ci taat ak ci mi dam ma yel bi dam ma param param pam pam non nak do ak bi de dam ko tal gi dal rek nak way ya gëna xam moy bi ana keren ah exactu ñu keren de ah ñu mo wax nga deug way ba ci debok lak dala soxla xamul nak mom tamit ah nana mom bu digge dana ko dal ay politique pollution bu digge daf ko de amul am man xawma ko ban roge bamay digge tamit lam doon lam ci digge dama dama segg lama ci meena nangoo rek ma nangoo ko ci xamne li ak li bu ko digge tamit xamna ne man ko waye ma japp ci mandu tem rek ak ragal yalla amna peut-être dafa dugg ci domaine bo xamné xamako jeexna c'est aussi simple que ça ni ngay jappé politicien waaw wolou na ko tiné féru alal wolou na ko ci féru alal bo xamné di war nañ ko lapp war nañ ko sam yor ko yor bu rafet lolou wolou na ko ci ndax da ko prouver te lolou daf ko prouver tagal ñuko di ñew rek di nuy ñep di jaar ñep wa di xol suñu 0,5% perdu liñ ci mëna wax wa bakas bi déggal sax wa dem chin arun bi ma dem baat musu jotal ma wala alunte c'est pas important wa ko dem dekk fekk mi def taat né da ngay def taat né ñom wa gaay wax nañ ko ba paré ku bëgg jigen nobla lé tamu wéré dog da ngay def ngelé bu doy daan def rek mom bu daan gis bu tay tol nak boba am na doola nak am karaw bu ñuul ha boba poone bi bobu poone bi xam ko ton tur bobu poone bi ma sé won nak wa xam nga mais légui mom poone bi dafa lay tache ci lex ni ci ñax nga dérétal fé dérétal sé légui motax déxatul xol motax wacc nañ ko lal bi yag na ah légui posam do nga lañ soxla bam tay toll mom bu ma saan gis ben jégg bo xam bi ah bëgg na am lu dox ak mom ah da dan jé ma xarafa ak bébé rek nga xam nga xalé 1 an ñi do lew de minute ke ñu commencé fa ak yow rek légi ci légi bu dé sen yaay mom amul boyfriend amul dara bo sun doon nako ci xair bi légi nga gis fiñ tolni mom nga gis yaaji commencé la ci ah ki da bëgg na sama doom bi ah comme ko bëgg na doom bi nak ah taw nga naxat dék doom bi rek ba mëna jot li ci suuf comme ne ko mo wud couscous doon waxé ala bu ndoy fofu la daan jaar ak djégg wa sonko tamit fofu do nga lay jaar wa fofu do nga lay jaar ak cing yi mu diax tak ko dem chinois nak man indil ñu projet bu melni autoroute ila touba bi nga xamne mom mo kon projet bi jëm dakar djibouti ñu devie ko daf ko ila touba manam sama xon dem bako magassal dafé dong lay wax mom projet ñu may nangul man wa ndax projet bo xamne yow nañ la défar autoroute bi exploiter ko pour 25 ans wa yo xamne ñu ñoko exploiter li ci genn ci xéyaj yépp ñun ñokoy moom entretien bak yépp ñokoy def après 25 ans nak mu nekk ci ko ñu bu mel non de bu ko chinois tagal ak Ousmane Sonko bobu man dama ci and waaw Dakar Djibouti Kaolack whatever la jëm Batamba fofu yépp a corniche bi nga xamne bi mo wara joggé parcel bi corniche bi jaar ginaaw parcel asni wobu dem ba yoy yeb budé ay autour bi wo xamné plan yoy lañ tek wa nañ wañi adira wa nañ wañi adira lool dal mom dal xéel peut-être do dina budé tane 25 ans lañ defal ci la Touba bi yi nañ ko fexé def 10 à 15 ans mu déx projet yoy nga xamné dërum état du ci dogu ñom ñoy jël sen dépp def ci wa ñun ressource naturelle bi dong lañ leni fournir nga xamné am nañ ko bama nek gan Sénégal fo tourner la tête la wa am nañ pétrole wa ça veut dire que légui am nañ goudron da do ko defé ñom ñoy indi sen matériel défaral ñuko exploité ko ba tant d'années mu jeex wa légui nak ñun nak nañu fexé ba transfert de compétence bokk mais transfert de compétence anyway pour lu mel non am nañ ko mom tay xeyna peut-être comme que chinois mom bu koy défer mom moy fay mel de rom moy def yef ñun suñu dërëm du ci laalé wa fofu dal peut-être mom bon lako suñu peut-être suñu compagnie comme lu mel ni Jean le frère bi way xeyna peut-être fofu côté bokk buñu sa am doolé budé genre système bu mel non lañ ni tagal man lool dam ci dadi and waye bëgguma ñëw nak ñu ñëwone nañ leen jox souf temps pour ñu expliquer pour padalé ci ko défé ñoom ñu mëno défara la estat ak wala dangam nangam yo xamné peut-être dépense lañ ni yox indi ñu ay bus électrique wala ay bus yo xamné nañ ko défaire ay zone de montage du Sénégal comme que ñun am nañ fer am nañ ñu bari yo xamné peut-être lum tud yu bari wax ne jarul ñukay dem diko jëli fenen bi wa nango jëlé suñu ressources naturelles yi défar ko mu créé de la plus value wa yoy budé noy moko taxone dem ci yoy mom and na ma ci
wa mo sey na nga def allo I'm fine na nga boy sey ma nga jéggul dama am ko doon nuyo non waye man dé li nga wax non comprendre na li nga wax dara ne ko ci sax ah lolu de lu su jot waye xam nga dama ne ko ñu jeñ yele lire do yeah my friend how are you doing good ma ngi jéggulu sama xare tuba bi jaar bi du nuyu waye li may wax rek moy ku ñu ku kulu naay di ñom serigne de gaay yeen lañ tuddu ko yeen lañ tuddu kulu naay comme yena fi nekkon don ray xalé yena fi nekkon don ray xalé yene gañu tudde len kulunaay ay lay ziar ay dama na ni ki dal boy sere dal dama na ni sonko mom ko ñoo xamne dañ lay xass lo de bo defé ñu wax bo deful ñu wax dama na rek bal len kulunaay baye re fi mu nekk affaire bobu sonko dina ko leral di ngeen ci waxat de para gañu duñu baye occasion bobu gañu duñu len may dara lool nak baye bo ngeen xam ko neena la mom kay bay bo rek ngeen xam li ngeen di def gañi affaire bobu su jot lañ ko tudde kulunaay su jot lañ ko tudde légui mu nek Allah une de tous les journaux ma ngi lay ziar mais xamna li nga wax bu baakha baax ma ngi lay ziar
assalam alaykum from ninaare bu baax di len ziar wa ahlu ndep sen bop yene ngi ndep sen bop ahlu ndep ndeysan gaay ngi ndep sen bop ndeysan ci yalla ñu ndep sen bop de aliyun ma bokku sen ndepul yow yaay magam ndepul sax yow mom ñu jolo feng mom fa ñu sétar ko grand malik ñuy lo bu baax di le ziar grand serer yeen ñep soxna adja ya ma taxa ñew nak soxna adja xam man duma daanu ci yoy nonu man ay maaw nangam ak yeme nonu duma ci daanu man Macky Sall na soxna adja lolu dañ ko kay tagge parce que Macky si bopam mom daf ko massa di wax dafa mos di adhéraw ci parti communiste et pare que Malik mi ci mos na fay wax lolou nonou lolou ay taala tan yoy mom la nekkon mais Macky bi mi ñewé bay doxor rew mi libéralisme lako doxale mais mom si lolou mos sa nek motax bu ko nit ñi daan jiñ nan Macky xoma lan tuba bi nangam tel mala ah man dawal jaxal ko xamne dafa juddu mag nek ci ay affaire communiste la mossa gem ngeen toran dafa gem tubab dafa complexe ah mais man duma ci daanu adja xam nga nak lan moy difference bi nga adja len rek la sonko ci bopam mom mo ñu wax ne yonentou bi moy reference mo bigge mi ñu wax ko fu nek tay ma ngay su jotal ma wo ci ton lo moy deug dañ len ko wax waaw lool moy deug ba fi waji demé digutu gi digiti gi mom demé sa Israël mir la lamentar si le mende ko se attaquer ñep attaquer su dengé dé Obama bam fi demé bam amna kum don do faté amna ben bour dal Obama fum demone da xawa baw ni da fa na si asiatique la dengé dé gaay mi opposant dañ ko attaquer kon su fekke ci côté politique la il est légitime pour ñu attaquer ko politiquement dañ nga dé mais nak da am benen affaire bo xamné
man li tax man may ré man dama xamné waji gamu dara té yalla may proofal limay wax wa man dama Ousmane Sonko gamu dara dara la gamu wa fofu la mëna yëm makki na moy sam na lu mu gëm wax dëgg yalla ñeneen ñi amna luñu gëm Abdou Diouf amna luñu gëm motax Karim kum Khadiré ko na sona ja wax nga dëgg makki communiste lu parti communiste mo sa déraw da nga ba ñu nekké mak waye nak bi ñu doxal libéral la bam dajé bam nekké ci lu tabbi ci loxo Abdoulaye Wade lam liggéey ci affaire libéralisme la ko liggéey xalma bayri ngeen ko dina sen depulé
assalamu alaykum wa rahmatullah imam foye wala professeur foye ñaar yépp lu mëna nekk la imam foye professeur foye ba ñett sax serigne foye ciara ñepp gannaaw tém dafa am nak ma bayyi sama nuyo ci foye borom tém bi ah voyage bi day positif ak négatif xam naa ne pli ci positif nag moo pli ci négatif bu dee am na lu négatif ak ci dem bi parce que dem yu mel ni daana fi am waaw visi yu mel ni daana fi am la ko tax a jógeet lu jaalu la aduna bi moom sa waaye dafa ubbeeku jokkoog ñi nga war a jokko lënkloog ñi nga war a lënkloo ci mbirum aduna jokkolante ay mbir kooku c' est normal waaw résultat bi nag yàlla nekk résultat yu positif ku nekk ni nga ko gisee ak foofu la toll am na ñoo xamee ne gis nañ ne am na njëriñ am na ñu jàpp ne amul njëriñ am na ñoo xamee ne jàpp ne mbir mi ay caaxaan la Sénégal am na ñoo xamee lépp ay folklore lañ ko def ñoo Ousmane Sonko lu mu wax ñu ne noonu la ñii nañu Ousmane Sonko wax ñu ne du noonu ànduñu ci bu leen digoon àjjana sax ñu ne bëgguñu ñeen nañu bu leen Ousmane Sonko waxoon dina dem fanaan ji àll bi sax ñu dem fanaan la ji ndax jalal na leen yooyu yëpp ku nekk sa tolluwaay waaye li am solo te am solo lan la ci Sénégal di gagné lañ fay signé lan moo ci interest Sénégal fan lay mujjeeg Sénégal loolu daal moo ci am solo yàlla na résultat yi nekk lu positif ci bañ koo caaxaanee rek lupp luñ ci signeeg Sénégal la nekk interest Sénégal ci kaw ba ci suuf lu sin waaye mën a ñëw investir Sénégal yàlla nekk njëriñu Sénégal ëppale ci te benn loolu Sénégal bañ cee jóge loolu daal moo ci am solo aha di jëflanteeg nit ki nag lépp di sa njëriñu bopp yow kenn loolu xel nanguwu ko ñii dañuy am nga am comme 50-50 bi mu doon wax 50-50 boobu daal d' accord nañu ko waaye nag nañ ñëw indi seen lépp seen xam-xam seen xaalis bàyyi fa xam-xam beeg expérience bàyyi fa seen xaalis da ñoom du ñu yóbbaale dara loolu xel nanguwu ko loolu munta nekk waaw moom kay rokk mi rokk la rek bi day jël lii kii yóbbu lii sin waaye loolu la ñuy liggéey waaw ki nag sa waay bu ngeen ko seqal jëflante ci mbirum àdduna bul ko añaanee bu la añaanee wul bul ko añaanee ku nekk da ca gis boppam loolu daal laa ci séntu muy résultat waaw buñ demee ba xam ne nag nadaam ni ay lor nag moom buñ ko nangu ak lu mën a doon waaw la ci ëllëg nag yàlla moo ko xam àdduna nag day changé bu soppee ko da ngay sàppee ko ànd nag moom ba bëggee noppaliku te sin waay yi nag dala kulli xaalin moom àdduna bi kenn ëppale leen ci waaw aduna bi dafa mel ne ñoom ñoo koy mujjee ji de loolu bu yowoo nit ñi bàyyi ci xel kon nag jéem a jëflanteeg ñoom am seen expérience am expérience ñu may jëflanteeg moom loolu dina ci baax lool kon xam naa ci kanam xéewal dégloogu mooy kenn nag ku dul fooyee ak Malick moom ba ci Malick ba non ba ci grâce imam ba ci Serigne Seck moom ci laa toll moom sax ojjéem bi jeexagul Serigne maa ngi lay siyaar bu baax a baax jërëjëf.
Grand Sérieur yaa ngi passé à côté si analyse yi ngay def toujours wala li si gën a bëri grand sérieur fii li fi nit ñi di wax xam nga ko xam nga ko nit ñi li ñuy wax mooy sëgg bi mu sëgg moo extraordinaire bu defoon geste bi amul problème ñu bëri dem nañ foofu Chine ne Ousmane Sonko sëggee bay roko moom tubaay di wér moom ndiggam li kañ la wér war a ndigg la léegi wér na depuis bi mu nekkee xale ba léegi sëgg bi mu sëgg nii ku wis xam ne kii ndiggam li méttiwut dégg nga de nit ñi li ñuy wax xam nañ ko li ñuy wax mooy moom ni mu ko defee dafa ëpp fuuf ne nit ñi daan def nit ñaa ngi fay dem mais dañu def geste ñu xam ne def nga geste même sinoise yee coréen moom ni mu sëggee ni ñoom duñ koy sëggee sax lool la nit ñi di wax waaji dafa gëmul dara dafa gëmul dara amna benn comédien boo xamantene la mu wax dafa xaw a rëtte moo tax waaye ni ko noon ma dugal ko waaw si benn façon la ko doon waxee beneen bi mooy may dégg ngay wax sama li ma waxoon ne jamaay tukkee mi ngi demee noonu gis nga ñun man de lu may def la ma koy xam man lu ma nekk dama bëgg xam li ma nekk lan la ñun jamaay lañ fal muy président man wateluma ko waaye sénégal yi moom lañ fal mooy suñ président bañ ko falee nekk suñ président yi ñëpp dégg nga lu ma wax baax de waaw man xam naa fi may teg sama bët bi ak ki ma yoral sama mbir yi ki ma koy laaj xam naa ko waaw kooku nag ku taxaw di ko jéem a ondamayam ko jéem a domine ay nangam di ñu wan nañu waya président defal lu la neex mais nañu tam mën nañoo am fayda ñoom tam man rek na turuma la yow comme président loolu si nekk man loolu laa wax nañu mën a tukki jumaa mi léegi nag yéen da ngeen bëgg a ndëpp seen bopp ndax fan yëpp amu leen good time ba mooy dëgg parce que gars yi liggéeyuñ économie bi yàqu na ba bisat ñu domine ñu blumber démb li mu génnee gis ngeen ko ñëpp gi tiit investisseur yi kenn dématut dégg nga bëgg ñëw fi ni ñu embarrasé ay siin Ousmane Sonko ba demee siin te moom ak nawale africain ñoo fi nekkoon jàppal télé africain yëpp doo fi dégg ñii coow ni ñun ñii ñoom ñu koy cooyee ñoom seen premier ministre ak seen ñu demoon seen délégation non jamais loolu ça veut dire lan mooy ne ñu liggéeyuñ ñun tam amuñ lu ñu wax lu mu ni yéen da ngeen dépp seen bopp sax bëgguma bokk si débat bi sax.
allo waa Fourier na ngeen def maa ngi lay nuyu di la ziar di nuyu mbokk yëpp di nuyu ñi ma fekk si bunt bi waaw Fourier waaw voyage premier ministre bi Chine waaw nekk na lu am solo ndaxte Sénégal moom képp ku génn kuy autorité Sénégal génn dem si biti ngir wuti ji pour indil Sénégal dañ koy rafetlu mais lu mu mën a négocier indi ko pour njëriñu Sénégal la pour njëriñu ñun ñëpp la pour njëriñu Sénégalais la de loolu dañ si am mbégte di si am contenté dama naan damay faral di wax toujours ne sunu diplomatie fi àdduna toll waruñoo am limite fenn waruñoo yemale sunu bopp fenn dañoo war a tijjeeku di wax ak ñëpp waruñoo bàyyi kenn waruñoo bàyyi lenn ñëpp nañu waxal am benn objectif mooy tirer le maximum de profit le maximum d' intérêt si ñi nga xam ne ñoom la ñuy àndal kese loolu mooy la réalité diplomatique waaw léegi nag premier ministre dem na il paraît que am nañ ay accord yu ñu bind bon accord d'une valeur de 114 milliards moom su fekkee lu am la moom dañ koy rafetlu waaye nag sa yéen seen sama gars yi dañoo bëri propagande bëri loo xam ne la yàlla xam doy na mais su fekkee ne daal lu concret la dëgg loo xam ne luy jural njëriñ Sénégal dëgg la loolu dañ si am rek te di si am contenté di ko encouragé di wax ne ko gën a multiplier su fekkee ne yu mel nii dinañ ko def di ko indil Sénégal waaw di wax rek ne na nekk loo xam ne lu ñuy concrétiser la te aussi yéen ñi nga xam ne waxuma la yow waa côté bële moom gars yi dañoo mën a propagande mën a joxe ay information yoo xam ne doo xam bu dëgg fii de quoi mais su fekkee ne su des bases yu fiable yoo xam ne si nañ contrat yu mel nii bon dañoo doon contrat d' une valeur rek mais bon mën na nekk ay contrat d' échange ainsi de suite di ñu ci wax yëpp mais daal as lum si mënti doon dañ koy rafetlu su fekkee ne dina njëriñ Sénégal yëpp de liñ si yóotu yëpp ñu am ko li si yëpp solo nag mooy surtout at Chine moom il faut que ñuy xool suñu relation at ñoom bon mën nañu indi lu bëri ah mais aussi ñun aussi il faut que ñu teg suñu condition parce que les chinois ñoom bon ñoom aussi ils savent se défendre de xam nañ lu ñuy xeexee pour seeni intérêt loolu moom lu leer la gis ngeen pays africain yi nga xam ne dañoo endetté wu tellement chinois yi dem nañ nangu seen port yi téye ko ainsi de suite waaw foog ñu vigilant mais foog ñu jëflante ak ñoom ndaxte ñoom ñooy presque la première puissance commerciale du monde et que dañoo war a jëflante ak ñoom tiré le maximum de profit si sunu relation mais aussi vigilant waaw dina jaajëfal.